Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Desemba 29, mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea matukio muhimu yaliyotokea nchini Uganda. Mbali masuala ya siasa, wafanyabiashara nchi hiyo waliona kupanda kwa thamani ya dola dhidi ya shilingi ya Uganda. Wanasemaje?
Ukiwa mfanyabiashara anayeagiza bidhaa kutoka nje, leo hii dola imepanda, kesho yake imepanda zaidi. Ukirejea hapa wachuuzi hutawapata, ni hali mbaya.
Pia tutawaletea ripoti kuhusu washukiwa wanamgambo wa Boko Haramu wafanya shambulizi kadhaa kaskazini mwa Nigeria na kuua takribani ya watu 50.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Kundi linalopinga kundi la Islamic State katika mji mkuu wa Libya limetoa mkanda wa video ulio na madhumuni ya kufanya propaganda, ukiwaonyesha wanamgambo watano waliokamatwa wakikiri kuhusika katika mashambulizi nusu darzeni mjini Tripoli. Ushuhuda wao unadai kuwa kundi hilo la kigaidi linategemea wapiganaji wasio na uzoefu kufanya operesheni zake katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, na kwa sasa wanakabiliwa na uchache wa wapiganaji. Pamoja na hayo, serikali za Ulaya zinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari kubwa kutokana na kupanda haraka kwa kundi hilo nchini Libya, na kusema katika miezi sita iliyopita Islamic State imeongeza mara mbili idadi ya wapiganaji wake na kufikia 5,000 nchini humo. Wapiganaji wa Iraq waliokuwa na furaha walipandisha bendera katika jengo kuu la makao makuu ya serikali katikati ya mji wa Ramadi jana Jumatatu, baada ya kusema wamefanikiwa kukamata tena mji huo kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Wanajeshi wa Iraq walikuwa wakishangilia kwa silaha zao wakati wakicheza na kupita katika mitaa ya mji mkuu wa jimbo la Anbar, na kutangaza kukomboa mji huo baada ya miezi saba ya kushikiliwa na kundi la Islamic State. Maafisa wa Iraq wanasema hatua inayofuata ni kusafisha mabaki ya upinzani na kusafisha mji wa Ramadi na maeneo yanayozunguka yenye mabomu ya kutegwa ardhini na mitego iliyoachwa nyuma na wanamgambo wa Islamic State. Idadi ya waliouawa na kujeruhiwa kwa pande zote haijajulikana, na raia wengi wamechukua hifadhi ndani ya hospitali. Wakati huo vikosi vya jeshi la Iraq vikisaidiwa na wapiganaji wa kikabila wa Kisuni na polisi wa Shia wamekamata kiini cha mji mkuu wa jimbo la Anbar, Ramadi, baada ya wiki kadhaa za mapambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Televisheni ya taifa ya Iraq imeonyesha picha za majeshi ya serikali yakiwa yamepanda kwenye pala makao makuu ya manispaa na kupandisha bendera ya Iraq. Mji huo uliangukia kwenye mikono ya wanamgambo wa Islamic State mwezi Mei, wakati na jeshi lilokuwa kilinda jengo hilo la serikali walipokimbia. Gavana wa jimbo Suheb Al-Rawi amezungumza na wakazi wa Anbar na kusema kulikamata tena jengo la serikali kutoka kwa Islamic State kunaadhimisha mwanzo wa ukombozi wa jimbo zima la Anbar. Amewashukuru wapiganaji wa kikabila, jeshi la anga la Iraq na waziri mkuu wa Iraq kwa kusaidia kushinda mapambano kusudi familia ziweze kurejea majumbani mwao. Pia ameshukuru ushirika unaongozwa na Marekani kwa kuwapatia msaada wa anga. Kanda ya video ilionyesha katikati ya mji wa Ramadi na wilaya nyingine za karibu imebainisha uharibifu na maeneo mengi yameonekana kuwa ni magofu. Kamanda mmoja wa jeshi ameiambia televisheni ya taifa kwamba wanamgambo wa IS waliweka mitego katika majengo mengi na kuwashambulia wanajeshi wake kwa mabomu ya kwenye gari. Gavana Rawi amesema takriban wapiganaji 1,000 wa Islamic State wameuawa katika mapambano kukamata tena mji wa Ramadi. Vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti hata hivyo kwa wengi wamekimbia kwa kutumia njia za chini ya ardhi na kuvuka mto Euphrates ambao unapita hadi kaskazini mwa mji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Afghanistan amelaani kuchinjwa kwa wapiganaji wanne wa Islamic State kulikofanywa na wanamgambo wanaomtii mbunge maarufu na kuamuru wale wote waliohusika kufikishwa mbele ya sheria. Msemaji wa serikali ameiambia VOA jana Jumatatu. Vichwa vya wapiganaji wa Islamic State vilikuwa vimewekwa kwenye barabara katika jimbo la Nangarah siku ya Jumapili. Kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch limelaani mauaji hayo na kutaka wale wote waliohusika kuwajibishwa. Wanamgambo wanaomtii Zahir Kadir ambaye ni naibu spika wa bunge wamekuwa wakipigana na kundi linalohusiana na Islamic State katika eneo hilo kwa wiki kadhaa. Baraza la mahakama katika mji wa kaskazini wa Marekani Cleveland, jimboni Ohio, limepiga kura ya kutowafungulia mashitaka maafisa wa polisi kwa tukio la mauaji ya kijana mweusi wa miaka 12 yaliyotokea mwezi Novemba mwaka 2014 ambaye alikuwa na bunduki ya bandia. Mwendesha mashtaka wa Cleveland, Tim McNinty, alitangaza uamuzi huo Jumatatu mchana na kufunga mwaka wa utata na maandamano ya wanaharakati na wengine ambao walishtushwa na video za upelelezi za mauaji hayo. Amesema baraza la mahakama halikufanikiwa kupata ushahidi wowote wa matendo ya mashtaka ya jinai.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Nigeria, ambako washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia miji miwili kaskazini mwa nchi hiyo kwa mabomu kadhaa ya kujitoa mhanga, magruneti na bunduki na kuua takriban watu 50. Mwandishi wa VOA Megan Duzora na ripoti Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mlipuko wa kwanza umetokea kwenye msikiti kwenye viunga vya Maiduguri. Maafisa wanasema kiasi cha watu 20 wamefariki katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Boko Haram, huku zaidi ya watu 90 wakiwa wamejeruhiwa. Katika shambulizi jingine huko Maiduguri, walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga walijilipua wenyewe katika eneo la Buraburin na kuua watu kadhaa. Katika mji wa Madagali, kiasi cha kilomita 150 kutoka Maiduguri, maafisa wanasema wanawake wawili wa kujitoa mhanga wameua takriban watu 30 katika milipuko miwili kwenye soko moja mjini humo. Ghasia zimekuja siku moja baada ya washukiwa wanamgambo wa Boko Haram kuanzisha mashambulizi mapya huko Maiduguri na kuchochea mapambano ya silaha na wapiganaji wa jeshi. Ripoti zinasema raia wengi wamejikuta katikati ya mapambano hayo. Maiduguri ni eneo ambalo Boko Haram imeanzisha uasi wake, ambako wamekuwa katika mapigano tangu mwaka 2009 wakitaka kusimika kwa taifa la Kiislamu kaskazini mwa Nigeria. Wiki iliyopita rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema nchi yake kimsingi imeshinda vita dhidi ya Boko Haram, maoni yalotolewa siku kadhaa kabla ya kuweka tarehe maalum ya kulishinda kundi la wanamgambo. Buhari ameiambia redio ya Uingereza kwamba Boko Haram kamwe halina uwezo wa kufanya mashambulizi ya kawaida dhidi ya majeshi ya usalama au vituo vya raia. Shambulizi la jeshi mwaka huu limesaidia kukamata tena sehemu kubwa ya eneo ambalo wapiganaji wa Boko Haram walikuwa wakilikamata kwa zaidi ya miaka michache iliyopita. Buhari ameshinda urais mwezi Machi kwa ahadi ambayo ilijumlisha kulisafisha kundi la Boko Haram. Ameapa kulishinda kundi hilo ifikapo mwisho wa mwaka huu. Ripoti ya mwezi uliopita imesema Boko Haram limekuwa ni kundi hatari sana duniani, ambapo limeua takriban watu 6,000 mwaka 2014, ukiongezea 1,000 kadhaa zaidi mwaka huu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Iran imechukua moja hatua zake muhimu kuelekea kukamilisha ahadi yake ya makubaliano nyuklia, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Bwana Kerry amesema hatua hiyo ilichukuliwa jana Jumatatu wakati meli iliyobeba zaidi ya kilo 11,300 za bidhaa zenye kiwango kidogo cha uranium kuondoka nchini Iran kuelekea Russia. Kuondolewa kwa madini hayo ni moja ya vikwazo ambavyo Iran inahitaji kuviondoa chini ya makubaliano yanayojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action ili kupata ahueni ya vikwazo vinavyohusiana na shughuli zake za nyuklia. Utafiti mpya uliodhaminiwa na kituo cha CNN unaonyesha Wamarekani wengi hawaridhishwi na juhudi za Marekani za kupambana na ugaidi kuliko wakati wowote toka mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, huku asilimia 40 ya watu wanasema magaidi wanashinda vita dhidi ya Marekani. Matokeo yaliyochapishwa jana Jumatatu yamekuja ikiwa wiki kadhaa baada ya mashambulizi ya mauaji ya mjini Paris na San Bernardino, California. Pia matokeo yanaonyesha robo tatu ya Marekani wanakosoa juhudi za utawala wa Obama za kukabiliana na vitendo vya kigaidi, ikivuka asilimia 61 waliotoa maoni sawa dhidi ya rais aliyepita George W. Bush mwaka 2007. Na makubaliano mapya baina ya Japan na Korea Kusini yanaweza kufungua njia ya kuimarisha ushirikiano wa vitisho vya kieneo kama vile mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Afisa huyo amesema kikwazo chochote kwa ushirikiano kamili kati ya Marekani na washirika wake kama vile Japan na Korea Kusini kinawakilisha kuburuta mkakati kwa maslahi yetu ya usalama wa taifa. Ameongeza kusema kwamba hakuna haja ya kuangalia mbali zaidi ya Korea Kaskazini, ambayo imeshafanya majaribio kutaka kuwagawa wanachama watano katika mazungumzo ya nyuklia ya pande sita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kumekuwepo na maelezo tofauti nchini Cameroon kufuatia ripoti ya shirika la Transparency International ambayo imeliweka taifa hilo la Afrika ya Kati kama moja mataifa yenye rushwa barani Afrika, pamoja na Afrika Kusini, Ghana, Nigeria na Liberia. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Mkamiti Kibayansi anaisoma ripoti kamili.
Mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 22, Celine Ateba, anahangaika katika kituo cha gari moshi cha Yaunde ili kupata tiketi ya kusafiri kwenda eneo la kaskazini mwa Cameroon. Anasema baada ya kuarifiwa kwamba nafasi zote za kukaa zilizokuwepo zimechukuliwa, mfanyakazi mmoja katika kampuni ya reli alimfuata na kisha kumtaka atoe hongo ili aweze kuuziwa tiketi.
La corruption dans notre pays malheureusement est une gangrène et elle se vit à tous les niveaux.
Anasema rushwa ni saratani ambayo inaila nchi ya Cameroon. Anasema katika mahospitali, vituo vya gari moshi, polisi, ofisi za umma na mashuleni, vitendo vya rushwa vinafanyika waziwazi na baadhi ya watu hawaoni tena aibu kufanya hivyo. Anasema bahati mbaya sana nchi yake ni moja mataifa yenye rushwa kubwa duniani. Katika ripoti mpya, shirika lisilo la kiserikali la Transparency International liligundua kwamba Cameroon ilikuwa miongoni mwa mataifa yanayoongozwa kwa rushwa katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Utafiti huo ulijumuisha majibu 1043 kutoka nchi 28 ambazo zilifanyiwa mahojiano kati ya mwezi Machi na Septemba mwaka huu. Isa Chiroma Bakari, msemaji wa serikali ya Cameroon, anaielezea ripoti hiyo haijaweka usawa, na anasema Transparency International inajaribu kuchafua picha ya nchi ya Cameroon.
Le rapport présenté par cette ONG comme constituant un baromètre de la corruption ne s'appuie sur.
Anasema ripoti ya kundi hilo haina takwimu za kutosha, lakini ni maoni pekee yaliyokusanywa kutoka kwa maelfu ya watu bila kuwepo na uhalisia wowote. Anasema ripoti haitoi takwimu juu ya vitendo vya rushwa na inaishutumu Transparency International kwa kudumaza juhudi za maendeleo ya kiuchumi nchini Cameroon. Lakini Duodon Masi Gams, mwenyekiti wa kamisheni ya kupambana na rushwa nchini Cameroon, anasema rushwa bado ni tatizo kubwa nchini humo. Anasema anafuraha kwamba kuna ongezeko la mwamko juu ya ufahamu wa rushwa, ambapo wa Cameroon wengi wamekuwa wakielezea malalamiko kwenye tume yake. Katika ripoti yake Transparency International inasema rushwa inajenga na kuongoza umaskini pamoja na kutengwa. Inasema mtoaji taarifa yoyote ni muhimu katika kupambana na rushwa, lakini watu wengi wanaogopa kujitokeza huku wakihisi kuwa ni hatari mno kufanya hivyo.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vile vile matangazo yetu unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kupata habari zetu mbalimbali kupitia ukurasa wetu wa Facebook, voaswahili@facebook.com.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu baadhi ya matukio muhimu ya mwaka huu wa 2015, leo hii tunaelekea nchini Uganda, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire anatupasha yale yaliyojiri nchini humo, kama vile masuala ya kisiasa, polisi kutumia nguvu na kundi la uasi la ADF kuwaua viongozi wa dini ya Kiislamu na kujisalimisha kwa kamanda wa kundi la uasi la LRA. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Uganda ilianza mwaka 2015 kwa mafanikio ya mmoja wa makamando wa kundi la waasi wa Lord's Resistance Army LRA lililohangaisha sana Waganda, Dominic Ongwen, kujisalimisha kwa vyombo vya usalama na kupelekwa katika mahakama ya uhalifu dhidi ya binadamu ICC. Mawakili zaidi ya 35 walijitokeza wakitaka kumtetea Ongwen. Mwezi Januari pia ulishamiri mauaji ya maimamu kadhaa kwa kupigwa risasi katika mazingira tatanishi. Serikali ikihusisha mauaji hayo na waasi wa Allied Democratic Forces ADF kwa msingi kwamba maimamu waliouawa walikataa kushirikiana nao katika ugaidi. Watoto 24 pia waliokolewa wakipewa mafunzo ya ugaidi nje kidogo ya jiji la Kampala.
Tumeshafanya mapepelezo vizuri na tukapata ni project ya ADF. Wakakuja kama wanaua watu iwasaidie kuharibu picha ya government kwenye wananchi.
Uganda ilianza kutoa vitambulisho vya kitaifa kwa raia wake, shughuli iliyosimamiwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu Aronda Nyakairima.
Tutakuja kujua nani ako kwa Uganda hapa. Umekuja kufanya nini? Wewe ni tembeaji, wewe ni investor, wewe ni mtu gani, unafanya nini hapa?
Kijana Muganda Victor Chen aliteuliwa kuwania tuzo la Nobel mwezi Machi na kuwa Muganda wa kwanza kuwahi kuteuliwa kuwania tuzo hilo lenye heshima kubwa duniani. Ni katika mwezi huo wa tatu, mkuu wa mashtaka aliyekuwa akisimamia kesi dhidi ya washukiwa wa ugaidi waliotekeleza mashambulizi ya kigaidi jijini Kampala mwaka 2010, Joan Kagezi, kuuawa kwa kupigwa risasi na watu polisi ilisema kuwa waasi wa ADF. Kiongozi wa waasi wa ADF Jamili Mukulu alikamatwa nchini Tanzania na kurejeshwa nchini Uganda mnamo mwezi Mei baada ya msako wa muda mrefu. Mukulu aliongoza mashambulizi yaliyowaua watu kadhaa hasa mashariki mwa Uganda na hata kuvamia vituo vya polisi. Mwezi Aprili ulionekana kuwa mtihani mkubwa kwa serikali kupambana na ufisadi baada ya kesi iliyohusisha mawaziri ya wizi wa mabilioni ya pesa za pensheni kutupiliwa mbali na mahakama kwa ukosefu wa ushahidi. Joto la siasa lilianza kushika kasi mwezi Mei, maandamano ya wapinzani wa serikali yakiongozwa na Dr. Kizza Besigye yakianza kutaka mabadiliko katika sheria za uchaguzi. Besigye alikamatwa mara kadhaa na hata kuzuiliwa nyumbani kwake.
But do you have an idea that this is not a prison? My home is not a prison. So why do you try to imprison me in my home?
Walimu pia waligoma kwa muda wa wiki moja wakitaka mshahara zaidi. Wanasiasa wa upinzani walijaribu kuungana mnamo mwezi Juni ili kuunda chama kimoja kujimarisha dhidi ya Museveni, huku aliyekuwa waziri mkuu John Patrick Amama Mbabazi akijiunga rasmi na upinzani kumpinga Museveni akitangaza azima yake ya kuwania urais kupitia mtandao wa kijamii YouTube.
My fellow Uganda, I greet you wherever you are.
Waganda wenzangu, na wasalimu popote mlipo, naja kwenu leo kuambia kwamba nitakuwa nikitafuta kura zenu kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016.
For president in the 2016 presidential election.
Mara tu baada ya Mbabazi kutangaza kwamba atawania urais, Dr. Kizza Besigye naye alitangaza kuwania urais na kufutilia mbali usemi wake wa awali kwamba alikuwa amestaafu siasa.
Mimi sijataja hata wakati moja kwamba sitagombea tena urais. Nilichosema ni kwamba tukiwa wa kushiriki kwenye uchaguzi, kuwepo mabadiliko ya namna uchaguzi huo unatayarishiwa. Yani sasa tume la uchaguzi ni sasa fimbo ya rais Museveni anayotumia kutembea.
Mwezi Julai vyombo vya usalama vilikabiliana na upinzani wake Museveni kila mara walipojaribu kutoa maoni yao kwa raia. Besigye na Mbabazi wakikamatwa mara kadhaa. Polisi walimvua nguo mwanaharakati wa upinzani wa kike na kumwacha uchi wa mnyama. Waganda waliingiwa na wasiwasi mwezi Julai baada ya gavana wa benki kuu kusema ameshindwa kudhibiti ukali wa dola dhidi ya shilingi iliyokuwa imedorora kwa kiasi kikubwa.
Ukiwa mfanyabiashara anayeagiza bidhaa kutoka nje, leo hii dola imepanda, kesho yake imepanda zaidi. Ukirejea hapa, wachuuzi hutawapata, ni hali mbaya kiuchumi.
Mwezi Septemba ulikuwa wa majonzi kwa Uganda. Wanajeshi wa Uganda 11 waliuawa na wapiganaji wa Al-Shababu nchini Somalia. Serikali ya Uganda iliapa kulipiza kisasi kwa kutuma wanajeshi 600 nchini Somalia kuwasaka Al-Shabaab.
Nafikiri sasa mko tayari, au sio? Operation hii ni ya vita. Tuko pamoja?
Yes sir.
Muwe alert, muwe disciplined. Adui tuna uwezo wa kumpiga. Adui tutamshinda.
Aliyekuwa meneja wa timu ya taifa Chris Mubiru alihukumiwa miaka 10 gerezani baada ya kupatikana kuwalawiti wavulana wawili, na Uganda ikawa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumhukumu shoga. Mwezi Oktoba ulishuhudia kasi ya kisiasa kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu, wanasiasa wakihamahama kutoka chama kimoja hadi kingine. Watu 49 walituma maombi ya kutaka kuwania urais. Muungano wa vyama vya upinzani wa Democratic Alliance ukavunjika, Besigye na Mbabazi kila mmoja akifuata njia yake. Tume ya uchaguzi hatimaye ilidhinisha watu 8 kuwania urais, akiwemo Yoweri Museveni anayetetea kiti hicho kwa muhula wa 5 sasa.
La mujeshon de irregularidad al confesor.
Ni katika mwezi Novemba Uganda ilitembelewa na kiongozi wa dini Katoliki duniani Papa Francis. Ujumbe wake Papa uliangazia umoja na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Ni kutokana na ujio wa Papa Francis, Rais Museveni na mpinzani wake Dr. Kizza Besigye waliweza kusalimiana baada ya miaka 15, jambo lililowashangaza Waganda. Katika fani ya muziki mwaka huu, mwanamuziki wa Uganda Idrisa Msuza, maarufu kama Eddie Kenzo, aliweka fani ya muziki ya Uganda kwenye ngazi ya kimataifa baada ya kushinda tuzo la mwanamuziki bora halimaarufu Bet Awards kutokana na mtindo wake wa kuimba na dansi. Waganda wanapenda sana muziki. Na tunapoaga mwaka 2015, Waganda wamo katika joto la uchaguzi mkuu wenye ushindani mkali mwakani. Na ni matumaini yao kwamba mwaka 2016 utakuwa wenye mafanikio na amani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Kundi linalopinga kundi la Islamic State katika mji mkuu wa Libya limetoa mkanda wa video ulio na madhumuni ya kufanya propaganda, ukiwaonyesha wanamgambo watano waliokamatwa wakikiri kuhusika katika mashambulizi nusu dazeni mjini Tripoli. Ushuhuda wao unadai kuwa kundi hilo la kigaidi linategemea wapiganaji wasio na uzoefu kufanya operesheni zake katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kwa sasa, na wanakabiliwa na uchache wa wapiganaji. Wapiganaji wa Iraq waliokuwa na furaha walipandisha bendera katika jengo kuu la makao makuu ya serikali katika mji wa Ramadi jana Jumatatu, baada ya kusema wamefanikiwa kukamata tena mji huo kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Wanajeshi wa Iraq walikuwa wakishangilia kwa silaha zao wakati wakicheza na kupita katika mitaa ya mji mkuu wa jimbo la Anbar, na kutangaza kukomboa mji huo baada ya miezi saba ya kushikiliwa na kundi la Islamic State. Rais wa Afghanistan amelaani kuchinjwa kwa wapiganaji wanne wa Islamic State kulikofanywa na wanamgambo wanaomtii mbunge maarufu, na kuamuru wale wote waliohusika kufikishwa mbele ya sheria. Msemaji wa serikali ameiambia VOA jana Jumatatu.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kifo cha mama ni bahati mbaya sana kwa familia changa. Mwanamke anapofariki wakati wa kujifungua, nafasi ya mtoto mchanga kuishi inapungua mara 10. Mtoto huyo na ndugu zake wana nafasi ndogo sana ya kupata huduma ya afya na kwenda shule, na familia nzima kwa ujumla ina nafasi kubwa ya kuingia kwenye ugumu wa maisha. Wakati huo huo, kila dakika 2 mwanamke mwingine hufariki dunia wakati wa ujauzito. Zaidi ya nusu ya vifo hutokea Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hiyo ndiyo sababu Juni 2012, serikali ya Marekani na Norway zilishirikiana na chuo kikuu cha ukunga cha Marekani na taasisi ya binafsi ya Merck for Mothers na kampeni ya kila mama ana umuhimu kuanzisha mpango wa kuokoa maisha ya kina mama wazazi, ijulikanayo kama Saving Mothers, Giving Life. Mpango huo ni juhudi ya miaka 5 ambayo ina nia ya kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi kwa nusu na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika maeneo ambayo wanawake wanafariki dunia katika viwango vya kutisha wakati wa ujauzito na uzazi. Mwanzo ulianzishwa katika wilaya 4 nchini Zambia na Uganda, huku wakilenga uzazi na saa 48 baada ya uzazi, muda ambao 2/3 ya vifo vya uzazi na karibu ya nusu hutokea. Taarifa za awali zilionyesha kwamba mpango huo ulikuwa ukifanya kazi, kwa hiyo uliongezwa mwaka 2014 katika wilaya 12 zaidi huko Zambia na wilaya nyingine zaidi nchini Uganda. Hivi sasa mpango huo umefikia nusu njia na matokeo ni mazuri sana huko Uganda. Kiwango cha vifo vya kina mama na uzazi kimeshuka kwa 45% tangu kuanza kwa juhudi hiyo, na shukrani ziende kwa kikosi kubwa cha kampeni ya kutoa elimu na mafunzo kwa 41% katika kiwango cha taasisi huko Zambia. Vifo vya uzazi katika taasisi, ikiwa na maana hospitali au klinik, imepungua kwa 53% katika maeneo ya wilaya zilizolengwa, na sasa karibu 90% ya wanawake hivi sasa wanajifungua katika taasisi ukilinganisha na 63% nje ya juhudi hiyo. Kutokana na mafanikio haya, ushirikiano huu unaongeza mpango huu huko Nigeria, nchi ambayo inapata 14% ya vifo vya uzazi duniani na robo ya vifo vya watoto wachanga, huku wakilenga jimbo la kusini mashariki la Cross River. Kuepuka vifo vya watoto wachanga lisiwe jambo la bahati au mahala unapoishi au kiasi gani cha fedha ulichonacho. Wote tunafanya kazi kufanikisha jambo hilo kuwa ukweli.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.